Do, kio alia povas okazi? Vi povas rigardi la agion kaj jes, ankaŭ pri tio mi parolis rilate al aliĝilo, ke vi devas aparte atenti pri partoprenantoj sub dekok. Mi parolas pri sub dekok, ĉar laŭ mia scio en plej granda parto de la mondo rilate al alkoholo, gepatra konsento, tiuj aferoj dekok estas la aĝlimo, do se iu venas sen la gepatroj al via renkontiĝo, kaj do vi devas atenti pri ili. Eble vi povas havi apartan ŝildon por ili aŭ iun markilon, ke la homoj organizantoj sciu, ke temas pri iu sub dekok. Do, tamen estas pro la protektado kaj sekureco de via renkontiĝo. Do, kia gravas ankoraŭ tiuj kategorioj kaj la partoprenantoj? Kompreneble, renkontiĝo temas pri programoj, do vi ĉefe organizas programojn por viaj partoprenantoj. Kaj vi povas pripensi rilate al programoj, ĉu novulo ĝuus tion? Ĉu la lingvo estas malfacila aŭ facila por novulo, por komencanto, por kompreni? Kompreneble, vi povas ankaŭ demandi, ĉu spertulo ĝuus tion? Ĉu tiu ĉi renkontiĝo, ĉu tiu parto de la renkontiĝo, ĉu tiu programo estus io, kiun spertulo ĵus, ĉu estus interesa por iu, kiu jam partoprenis multege da renkontiĝoj. Kaj tio ĉefe gravas, kiam ni parolas pri komunaj programoj, kiam dum la renkontiĝo estas programoj, kiuj estas por ĉiu, do celas, ke ĉiuj partoprenu ilin. La demando estas kiel fari komunajn programojn, kiuj estas ĝueblaj por ambaŭ grupoj. Kaj do se via renkontiĝo havas abunde da programeroj por ambaŭ grupoj, tiam vi faras bonan laboron, evidente. Ne ĉiu programero estas por ĉiu, sed espereble vi organizas ion por ĉiu. Kaj en tiu kazo, se vi havas bonan mikson, vi certe havas tre bonan programon. Kaj do kompreneble venas la demando, ĉu eventuale ĉiu Esperanto-renkontiĝo estas la sama. Kaj mi havis tiun diskuton kun tre juna, 15-jara esperantisto, kiu diris, ke no, mi partoprenas tiun junularajn renkontiĝojn kaj aspektas tia, ke ĉio estas la sama. Kaj oni povus diri, ke jes, do, efektive ĉiu estas la sama, ĉar oni organizas simile, oni havas saman ideon pri la programeroj, sed mi tamen dirus, ke ne nepre, depende de tiu, en kiu parto de la mondo estas, kaj kio estas la ĉefa ideo de la renkontiĝo. Se estas nur kunhavi junulojn, kaj estas Esperanta etoso, tiam jes, oni povus diri, ke ĉiu Esperanto-renkontiĝo estas tre simila. Sed tamen, pensu pri tio, se vi havas klaran ideon, al kiu vi proponas vian renkontiĝon, do al kiu partoprenanto, vi multe pli facile povos inviti, varbi, afiŝi al la homoj. Do, se ne tio gravas, ke multege da homoj venu, kaj kiu ajn venu, sed gravas por vi, ke vi vere kaptu la atenton de tiuj, kiujn vi ja volas vidi en via renkontiĝo, kiujn vi havas en viaj ideoj, ke tiu persono ĝuus vian renkontiĝon, tiam vi havas tre bonan apogilon por si, kiujn vi volas allogi, kaj laŭ tio vi organizos. Do ne inverse, ke vi organizas ion, kaj vi rigardas, kiu tipajn homojn via renkontiĝo allogas, sed vi havas tre klaran ideon en via kapo, kiujn vi volas allogi. Kaj ankaŭ mi devas diri kompreneble, ke unufoja invitado de la homoj tute ne funkcias, do oni bezonas plurfoje kaj plurkanale trovi tiujn homojn, kiujn vi volas kapti, kies atenton vi volas kapti, aŭ almenaŭ pensigi homojn, ĉu ili volus aŭ ne partopreni vian renkontiĝon. Do persona invitado ĉiam estas la plej bona vojo, sed vi devas vere scii, kiujn vi volas por via renkontiĝo. Kaj pensu pri tio, ke la partoprenantoj vere ankaŭ kontribuas al la programo. Do kiam vi vidas kiuj venos, kaj kiam vi vidas la aliĝintojn, vi povas eventuale peti persone de ili kontribuon, ne nur ĝenerale, ke kontribuu kiu ajn volas, sed se vi scias kion vi volas fari kaj kiun etoson vi volas kaj kion vi volas generale fari, tiam vi povas skribi al tiuj partoprenantoj kaj peti ilin kontribui ke ili faru ion mojosan por via renkontiĝo. Ĉar en junularaj Esperanto-renkontiĝoj kompreneble vi kiel organizanto vi decidas multege da aferoj. Vi etrovas, vi faras, vi organizas, sed fakte sen la kontribuo de la partoprenantoj via renkontiĝo estas nenio. estas malplenaj tagoj, estas ŝelo, sed la partoprenantoj estas kiuj plenigas via renkontiĝon per vivo. Ili estas kiuj faras via renkontiĝon fakte. Ili estas tiuj kiuj multe pli bone rememoros via renkontiĝon ol vi, kiuj rakontos pri ĝi poste al siaj amikoj, kiuj faros la fotojn, la filmetojn dum via renkontiĝo. Organizantoj kutime ne fotas, ili tute ne havas tempon, ili fakte ofte ne partoprenas programerojn por povi foti, por simple sidi tie kaj ĝui. Do, mi scias, mi vere fakte eĉ de multaj renkontiĝoj ne havas proprajn fotojn, kiam mi organizis. No, partoprenantoj estas kiuj alportas la etoson parte. Iliaj kontribuoj konstruas la renkontiĝon ekde la alveno ĝis la foriro kaj ankaŭ poste, ĉar ili donas la impreson kia via renkontiĝo estis, ĉu ili daŭre parolas pri ĝi, ĉu ili ŝatis ĝin, ĉu ili volas veni al la sekva aŭ ne. Do, vi tute ne povas ignori kiu fakte venos al via renkontiĝo. Kaj indas iomete sidiĝi kaj priparoli kun via teamo, al kiuj vi celas la renkontiĝon, ĉar tio multege helpos pri la varbado, vere pri doni impreson kian renkontiĝon vi planas, por kiuj ili estas, kaj espereble tiuj homoj trovos via renkontiĝon al kiuj vi ja pleje volas organizi. Do, dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝojplenan organizadon al vi. Ĝis la sekva fojo.